Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas slušajte.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske 4. marta.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta organizovala u Sarajevu javno pitanje statusa Sutorine, suprotstavljeni stavovi.
Srbija, kombi pun migranata sletio s puta, 42 povrijeđeno.
U Parizu sastanak Normandijskog kvarteta o situaciji na istoku Ukrajine.
Fudbaleri Manchester City-a dočekuju Barcelonu u osmini finala Lige šampiona.
Vrijeme danas promjenjivo, oblačno s kišom u većem dijelu Republike Srpske. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će na zahtjev vlade biti razmatran set reformskih zakona počeće 4. marta, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Vlada je utvrdila 14 zakona i nacrta zakona koji se odnose na poboljšanje privrednog ambijenta koji su predviđeni ekonomskom politikom za ovu godinu. Poslanici opozicije kažu da je riječ o zakonskim rješenjima za koje su se oni posljednjih godina zalagali. Opširniji u prilogu Ivane Frank.
Set od 14 zakonskih rješenja pred poslanicima će se naći 4. marta. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je da će sjednica trajati 3 dana.
Mislim da je poslanicima, bez obzira što je riječ o posebnoj sjednici, ostavljeno dovoljno vremena obzirom na broj zakona i izmjena i dopuna zakona u formi nacrta koji treba da se obradi, da imaju vremena da se pripremi.
U opoziciji ipak smatraju da nema dovoljno vremena da se pripreme za sjednicu. Osim toga, Dragan Čavić iz NDP-a sjednicu na zahtjev vlade naziva pokajničkom, sa čim se ne slaže Radovan Višković iz SNSD-a.
Kaje se zato što je grešila i zato će sve svoje zakone koje ranije nakaradno donijela sada mijenjati. I to naziva reformom. Ovo je priznanje promašaja.
Ja ne vidim šta je ovdje pokajničko. Naprosto, znači, imali smo izbor nove vlade, imali smo jednu od tih redovnih sjednica koju smo završili u prošloj sedmici, prema tome ovo je prva sjednica na kojoj smo i mogli donijeti te zakone koje smo predvidjeli u ekonomskoj politici.
U SDS-u smatraju da je vlada predlaganjem ovakvih zakona u principu priznala da je opozicija bila u pravu i da su njihove kritike posljednjih godina bile opravdane. Nenad Stevandić.
Da je očigledno da je financijska kriza koja je ovoliko duboka baš od lošeg rada vlade, sada mora da se pokuša suzbiti ili premostiti ili ublažiti sa zakonima i mjerama koje smo mi predlagali pre više od godinu dana.
Branislav Borenović iz PDP-a smatra da među ovih 14 zakona nedostaje ključni, a to je zakon o zaduživanju, dugu i garanciji.
Zakon koji bi se ograničilo zaduživanje i na taj način oslobodio dio novca u budžetu Republike Srpske da se reaguje i prema fondu PIO i prema fondu zdravstva, a isto tako i prema budžetskim potrebama kako bi se taj nedostatak novca ne bi odrazio sutra eventualno na smanjenje plata, penzija.
Spomenka Stevanović smatra da je neophodno usvojiti ove zakone uz prethodnu analizu i sagledavanje posljedica njihove primjene.
Radi se o vrlo suštinskim zakonima koji se znači odnose prije svega na privredu, na ekonomiju, a naravno da će primjena tih zakona u privredi proizvesti određene posljedice na funkcionisanje svih fondova. Ne mislim da je vlada priznala da je griješila, vlada jednostavno tražila trenutak kad će krenuti sa usvajanjem ovih zakona.
Među zakonskim aktima koje će parlament razmatrati su i nacrt zakona o porezu na dohodak, nacrt izmjena i dopuna zakona o doprinosima, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da odredbe zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata kojima se poslodavci obavezuju da obezbijede prednost navedenih kategorijama pri zapošljavanju nisu u nesaglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.
Sud je utvrdio da u saglasnosti sa Ustavom nisu odredbe kojima se propisuje da će nadležna inspekcija poništiti odluku o prijemu u radni odnos ukoliko utvrdi da javni subjekti nisu poštovali prednost u zapošljavanju navedenih kategorija, saopšteno je iz Ustavnog suda.
Prva konstitutivna sjednica Skupštine opštine Stanari bit će održana do 19. marta. Skupštinsku većinu sa SNSD-om, koji je na proteklim izborima osvojio najviše odborničkih mandata, činit će odbornici Socijalističke partije DNS-a, o čemu su danas 3 stranke potpisale koalicioni sporazum.
Tri stranke buduće skupštinske većine usaglasile su principe na kojima će funkcionisati koalicija. SNSD-u pripadaju pozicije predsjednika skupštine opštine i načelnika opštine, DNS-u mjesto zamjenika načelnika, a socijalistima pozicija potpredsjednika skupštine. Opoziciju u opštini stanari činit će odbornice SDS-a i PDP-a.
Da, nakon formiranja nove skupštinske većine, novi predsjednik Skupštine opštine Gradiška, Uroš Grahovac, još nije preuzeo dužnost od Radislava Dončića, do sadašnjih predsjednika. Grahovac i Dončić danas su razgovarali nešto više od pola časa, ali primopredaje dužnosti nije bilo. Najavili su da će se ponovo sastati sutra. Opširni Aleksandar Javorac.
Dončić je od Grahovca tražio da mu dostavi zaključke sa jučerašnje sjednice Skupštine opštine Gradiška, što je Grahovac danas i učinio preko protokola. Obojica su optimisti da bi na sastanku koji je zakazan za sutra dogovor mogao biti postignut.
Stičem dojam da je možda otvorena neka mala šansa da se to sutra uradi na način kako to dolikuje i kako to zaista nalažu demokratski standardi, ali još uvijek to ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, dakle potpuno ćemo biti načisto šta će biti sa ovim procesom u toku sutrašnjeg dana.
Nisam od njih dobio ni zapisnik, ni odluke koje su oni juče donijeli. Obećali su da će to dole dostaviti na protokol. Poslije toga ću znati više zakazali smo sastanak sutra ponovo, pa ćemo vidjeti poslije sutrašnjeg dana šta dalje i na koji način i koje će poteze.
Ukoliko dogovor izostane i sutra, nije isključena mogućnost da primopredaja dužnosti predsjednika Skupštine opštine bude obavljena uz asistenciju policije i tužilaštva, pa čak i da se ovim slučajem pozabavi sud. Pominje se i mogućnost opoziva načelnika opštine Zorana Latinovića. Ukoliko do toga dođe, Latinović kaže da će poštovati volju građana, iako sumnja u legalnost sazivanja sjednice na kojoj je formirana nova skupštinska većina.
Sve načelnike biraju građani, u principu ukoliko se desi da skupštinska većina ne uvažava rezultate načelnika, moguće je potezanje i pitanja povjerenja prema načelniku. Moram reći u ovom trenutku da apsolutno se ne plašim izlaska na referendum i da ću nastojati da i na bazi onog svega što sam radio protekle 2,5 godine, da ponovno steknem povjerenje birača i da ovaj mandat završimo onako kako sam običao svojim sugrađanima.
U SNSD-u kažu da je sve urađeno legalno. Zoran Adžić iz ove stranke rekao je da druga strana pokušava da dobije na vremenu.
Znači, načelnik opštine je rekao da se radi o falsifikovanim potpisima. Mi smo juče bili svjedoci da je bilo prisutno 17 ljudi koji su stali za svojih potpisa. Znači, nema nikakvih govora o falsifikatima. Znači, i ta sama izjava načelnika da kaže da se radi o 17 falsifikovanim potpisima je juče demantovana. Znači, da je sva njihova ta priča bio pokušaj kupovine vremena. Mi sad želimo putem, legalnim putem, da uđemo i da ostvarimo primopredaju na svim nivoima i pozicijama koje su juče doneseni.
Sudeći po izjavama naših sagovornika, priča o primopredaji dužnosti predsjednika Skupštine opštine Gradiška na sutrašnjem sastanku mogla bi da dobije konačan epilog postizanjem dogovora. Novu skupštinsku većinu od 17 odbornika formirali su SNSD, DNS, Narodna stranka Radom za boljitak i 4 samostalna odbornika.
Novu većinu Skupštine opštine Srbac od danas čini 11 odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i po jedan odbornik Socijalističke partije Demokratskog narodnog saveza, nakon što je odbornik DNS-a Ljubo Rakić potpisao koalicioni sporazum sa SNSD-om i napustio dosadašnju vladajući skupštinski blok.
Predsjednik Skupštine opštine Srbac Zoran Đukić potvrdio je da je prelazak Ljube Rakića doveo do razbijanja skupštinske većine i da očekuje da će nova većina zatražiti prvi saziv sjednice Skupštine opštine Srbac u ovoj godini, na kojoj se očekuju velike kadrovske promjene kako u zakonodavnoj, tako i u izvršnoj vlasti te javnim preduzećima i ustanovama. I u opštinskom odboru SNSD-a u Srbcu danas su ostavke na funkciju predsjednika stranke i predsjednika izvršnog odbora stranke podnijeli Mirko Kojić i Goran Kljajčin, a umjesto njih izabrani su Mlađo Dragosavljević i Vladimir Gužvić.
Još informacija u prvom bloku dnevnika. Ove godine za BiH bit će bolje nego prošla zahvaljujući inovacijama u brojnim oblastima, ocijenili su predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavljajući u Banja Luci izvještaje o tranziciji za 2014. godinu. U ovoj godini planirano je potpisivanje ugovora za novih 10 do 20 projekata vrijednih 100 do 200 miliona evra. Opširnije gost Mirka Eskić.
Prošla godina u BiH bila je veoma teška zbog katastrofalnih majskih poplava, socijalnih nemira u Federaciji BiH, ali i izbora. Navodi se u EBRD-ovom izvještaju o tranziciji BiH u 2014. godini. Uprkos tome ostvaren je značajan napredak u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, uključujući gradnju autoputa Banja Luka-Doboj, naveo je direktor predstavničke kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH Jan Braun.
Uprkos katastrofalnim poplavama koje su svima poznate, uspjeli smo da potpišemo i 9 projekata tokom protekle godine, čiji je ukupni obim 68 miliona evra.
Zamjenik direktora za strategije i politiku Peter Sanfrey podsjetio je na januarske prognoze prema kojima bi BiH u ovoj godini mogla imati rast bruto domaćeg proizvoda za oko 2,7%. Ocijenio je da su inovacije od presudnog značaja za dugoročan razvoj BiH, a vlade Republike Srpske i Federacije BiH trebalo bi da stvore povoljno poslovno okruženje za privlačenje stranih investitora, ocijenio je Sanfrey.
Poteškoće koje saznajemo od firmi u Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama je da im je glavna otežavajuća okolnost nedostatak vještina, isto tako problemi sa porezima i slične stvari. I još dodatno u Bosni i Hercegovini firme navode političku stabilnost, odnosno nestabilnost, kao jedan od bitnih faktora.
Predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj ocijenili su da BiH napreduje na evropskom putu i da vlast nastoji da sprovede brojne reformske procese.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH organizovala je danas u Sarajevu javnu raspravu o pitanju statusa Sutorine. Javnoj raspravi nisu se odazvali eminentni stručnjaci iz Republike Srpske i Federacije BiH, dok je većina srpskih poslanika podnošenje rezolucije u Sutorini ocijenila kao nepotrebno. Informiše Radan Škipina.
Suština predloga rezolucije u Sutorini, koju je podnio poslanik Denis Bećirović, jeste da se predlog ugovora o granici između BiH i Crne Gore proglasi neprihvatljivim i štetnim za Bosnu i Hercegovinu. Područje Sutorine vlasnički pripada BiH, tvrdi Bećirović.
Mi želimo da o ovom pitanju zaista razgovaramo na jedan demokratski način, argumentirano, da ukrstimo argumente i da dođemo do najboljih mogućih rešenja.
Za poslanike SNSD-a Stašo Košarca i Dušan Kumajkić rasprava o Sutorini je apsolutno nepotrebna.
Je očigledno da smo bili svjedoci određene jedne, rekao bih, vrste manifestacije marketinškog političkog djelovanja pojedinaca. I onda kada je i Komisija za državnu granicu i Savjet ministar i predsjedništvo obavilo svoj dio posla, pojavljuje se ovakva jedna rezolucija, ovakva jedna inicijativa.
Kao što vidimo, nijedno od ključnih i meritornih imena koji su pozvani na ovaj skup, današnju javnu raspravu, nije se odazvao.
Pitanje Sutorine je veoma osjetljivo, pravno, a ne političko pitanje koje se mora rješavati strpljivo kako ne bi izgubila ni Republika Srpska ni BiH, smatra poslanik SDS-a Aleksandra Pandurević.
Ne trebamo isto tako naglo ni zaključivati sporazum o granici sa Crnom Gorom dok tačno ne utvrdimo kome šta pripada.
Zamjenik predsjedavajuće komisije za granicu BiH Željko Obradović ističe da su ključni momenti u 13-godišnjem rješavanju pitanja granice između BiH i Crne Gore Dejtonski sporazum i mišljenje Badinterove komisije.
Sve povijesnih granica nisu relevantne. Ova dva dokumenta su temeljna za identifikaciju granične crte i na dan međunarodnog priznanja, što je stav mišljenja Badintera broj 3, na dan međunarodnog priznanja Crna Gora je bila u posjedu Sutorine i samim time, znači na taj dan zatečeno stanje je dirigiralo da je Sutorina sastavni dio Crne Gore.
Kao moguća rješenja za Sutorinu, ukoliko ne dođe do međusobnog dogovora BiH i Crne Gore, pominje se međunarodna arbitraža pred Sudom pravde u Hagu i pribavljanje mišljenja Venecijanske komisije. Nakon javne rasprave o statusu Sutorine u organizaciji Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamenta BiH, uslijedit će rasprava među poslanicima tog skupštinskog doma.
U 15. minutu dnevnika možete slušati.
Optužnica za 6 dilera uhapšenih u akciji Rosulje.
Šamac aktivno u istraživanju Bušotin.
Nagrada Pečat Varoše iz Sremsko-Karlovačke pjesnicima iz Republike Srpske.
Banjalučki okružni sud odredio jednomjesečni pritvor Nevenu Neškoviću iz Sokoca te Slobodanu Bojaniću, Borislavu Stuparu i Nikoli Vasiljević iz Banja Luke uhapšeni u akciji Kastelo, koji su sumnjičeni da su kao organizovana kriminalna grupa počinili više krađa i razbojništava.
Pritvor im je određen zbog bojazni da bi mogli uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak.
Banjalučko okružno tužilaštvo podiglo je danas optužnicu protiv 5 osoba iz Banja Luke i jednog Trebinjca zbog neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga i omogućava uživanje droga koji su uhapšeni krajem prošle godine u akciji Rosulje.
Optužnica je podignuta protiv Radenka Zeljkovića, Sandra Zeljkovića, Aleksandra Bubnjevića, Dražena Maleševića i Dijane Babića iz Banja Luke, te Blagoja Riđešića iz Trebinja, saopšteno je iz okružnog tužilaštva. Oni su optuženi da su od januara do decembra prošle godine nabavljali i preprodavali marihuanu i heroin korisnicima na području Banja Luke.
I još informacija iz Republike Srpske. U Gljeviku je nastavljena izgradnja zgrade za boračke kategorije. Izabran je novi izvođač radova. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite tužit će građevinsko preduzeće Moja kuća iz Vlasenice, koje je ovu stambenu zgradu trebalo da završi još prošle godine. Porodice poginuli i ratnih vojnih invalidi od prve do četvrte kategorije s nestrpljenjem čekaju da dobiju krov nad glavom. Opširnije Slađana Radovanović.
Marija Popović, supruga poginulog borca, živi sa kćerkom, zetom i tri unuke. Njena imovina u Ozrenskom selu Rosulje u Federaciji BiH uništena. Od 2005. godine u Gljeviku plaća stanarinu. Teško je bolesna i kaže da joj je jedina želja da dobije vlastiti krov nad glavom.
200 maraka plaćam kiriju. 325 maraka dobivam invalidnine. Niko ne radi.
U Gljeviku živi više od 300 porodica poginulih i oko 700 ratnih vojnih invalida. Završetkom ove zgrade 31 porodica iz boračkih kategorija biće zbrinuta, kaže predsjednik boračke organizacije u Gljevik Jovan Marinković.
Zgradnja boračke zgrade je započeta u aprilu mjesecu prošle godine, pa je zaustavilo radove, poplave. Ovdje je izvođač bio iz Vlasenice, a podizvođač iz Gljevika. Kako njemu nije obezbeđivao potrebna sredstva i davao ona sredstva koja ne plaćivao od ministarstva, podizvođač radova je morao prekinuti radove u Gljeviku.
I u boračkoj organizaciji Republike Srpske traže da se utvrdi ko je kriv zbog obustave radova i činjenice da korisnici još čekaju na svoje stanove. Predsjednik ove nevladine organizacije Milomir Savčić.
Pa krivac je bivši izvođač i u svakom slučaju vjerojatno će to trajati i nešto duže, vjerojatno će zahtijevati i sudski spor.
Za novog izvođača radova izabrano je preduzeće Zidar iz Brčkog. Tehnički rukovodilac firme Desimir Vasić tvrdi da će zgrada biti završena u planiranom roku do kraja jula.
Imamo 150 radnih dana, a ja vam odgovorno tvrdim da ćemo i prije roka da ispoštujemo.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske potvrđeno nam je da je prethodnom izvođaču građevinskom preduzeću Moja kuća iz Vlasenice za izgradnju ovog objekta do sada isplaćeno oko 250.000 maraka. Ministarstvo je dokumentaciju dostavilo pravobranilaštvu Republike Srpske, a u sudskom postupku biće utvrđeno šta je od ugovorenih radova izvedeno. U tužbenom zahtjevu traženo je da se nadoknadi šteta korisnicima koji su trebali već da usele u ove stanove.
Vijest da je u Obudovcu pronađena nafta obradovala je stanovnika ovog posavskog sela koji se nadaju prosperitetu i poboljšanju života. Bude li utvrđena ekonomska opravdanost eksploatacije, budžet opštine Šamac bi samo od rente za rudno bogatstvo bio uvećan za oko 800.000 maraka, a bilo bi otvorena i nova radna mjesta. Opširnije Mira Lujić.
Nafta je otkrivena na dubini od oko 2800 metara, preduboko da bi ličnu korist od eventualne eksploatacije crnog zlata imao vlasnik njive Jovo Ristić iz Obudovca.
Trebalo bi čitava Srpska Republika da ima od toga neke koristi, e sad i opština ovo da bi meni nešto dali, normalno, pošto je to moja zemlja.
Obudovljani su, kažu, oduvijek znali da tu nečega ima. U šali svoje mjesto su već preimenovali u Mali Abu Dhabi. Nadaju se prosperitetu i poboljšanju života.
To bio prosperitet naše mjesne zajednice, a nadamo se i naše opštine i šire regije.
Vjerovatno bi bilo nekih i financija za mjesnu zajednicu i radni mjesta.
Veliko bi bilo za Obudovac.
U opštini Šamac su već konsultovali struku. Ako bi došlo do eksploatacije sirove nafte uz dnevnu proizvodnju od oko 5 tona, u opštinski budžet bi se od rente za rudno bogatstvo slilo godišnje oko 800.000 maraka. Osim prihoda, bila bi otvorena i nova radna mjesta. Načelnik opštine Šamac Savo Minić.
Sama činjenica eksploatacije, uređenja infrastrukture, pravljenje jedne destinacije, tačke za eksploataciju prirodnog bogatstva će sigurno donijeti mnogo više direktnih i indirektnih koristi nego od same direktne uplate u budžet.
Istraživanja na bušotini u Obudovcu Jadra Naftogas je počeo prije 2 godine, a prvi uzorci sirove nafte upućeni su na analizu jesenas. Očekuju se rezultati o kvalitetu i izdašnosti otkrivenog izvora.
Informacije iz distrikta: vlada Brčko distrikta je za 18 mjeseci sumnjičila 24 lica zaposlena u organima uprave i institucijama da su falsifikovali diplome srednje škole i univerziteta. Osim u BiH, lažne diplome izdavale su obrazovne institucije u Hrvatskoj i Srbiji. Za njih 17 sudija utvrdio da su falsifikovali diplome od kojih će nadležni sudskim putem tražiti povrat sredstava jer su godinama nezakonito primali veće plate. Prilog Rade Grbića.
MK je lažnom diplomom Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara 3 godine predavao bošnjački jezik u jednoj osnovnoj školi. Za to vrijeme dobijao je 550 maraka više nego što bi naplaćivao svoj rad sa srednjoškolskom spremom, čime je oštetio budžet distrikta za oko 19.000 maraka. Gradonačelnik Anto Domić.
Mislim da su oni negdje oko 500.000 maraka po osobi. Evo, konkretan primjer je ovoga našega financijskog inspektora koji je radio tu 12-13 godina bez ikakve diplome. Doduše, on je sad tužio Brčko distrikt.
Ovaj bivši inspektor, međutim, kaže da je neopravdano sumnjičen za visokoškolsku diplomu stečenu u Zagrebu. Od 24 sumnjičena sudi utvrdio 17 falsifikata, od čega je za 15-oricu počinioca zabranio dalji rad u javnim institucijama i izrekao im zatvorske kazne od 1 do 3 mjeseca, kaže sekretar tužilaštva Samir Beganović.
U manjem broju slučajeva osnovni sud izrekao je uslovnu osudu, a ovo su slučajevi u kojima falsifikovana diploma nije korištena za regulisanje prava iz radnog odnosa, odnosno za postupak zapošljavanja.
Gradonačelnik Domić kaže da je vlada već napravila korak više. Od ovih 15 lica traži se da vrate novac kojeg su godinama nezakonito sticali.
Mi smo već poslali zahtjev pravobraniteljici za pokretanje regresnih tužbi za povrat sredstava na ime isplaćenih plaća za sve one koji su suprotno pravilima ušli u administraciju.
Ovakve se pojave dešavaju u mnogim mjestima u BiH, ali je to u Brčkom posebno izraženo, kažu Centru civilnih inicijativa. Ističu da bi ovakva situacija uglavnom mogla biti riješena zakonom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih, kojeg još uvijek nema ni u distriktu. Slaven Divčić, Centar civilnih inicijativa.
I na taj način bi povezali sektor obrazovanja i sektor tržišta rada, odnosno obrazovne ustanove i službe za zapošljavanje Brčko distrikta, ovdje konkretno Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta.
Neki pravnici u Brčkom kažu da će vraćanje novca biti skoro nemoguća misija, najviše zbog nedorečenosti zakonodavstva, ali i zbog nepostojanja nekretnina lica koje su osuđena za falsifikovanje diploma.
Regioni i svijet u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Leskovac-Vranje kod sela Donje Krajnice u Srbiji, povrijeđeno je 42 ilegalnih migranata. Policija traga za vozačem kombija koji je pobjegao sa mjesta nesreće. Opširnije novinarka Radio Beograda Danijela Kocić.
Iz za sada nepoznatih razloga kombi Iveco pun ilegalnih migranata iz Sirije, Nigerije i Bangladeša sletao je sa autoputa Leskovac-Niš kod sela Donjeg Krajnca. Smrskan kombi završio je na njivi 100 metara od puta. U urgentnom centru Leskovačke bolnice zbrinuto je 40 migranata.
Ja sam izbeglica, bio sam u kolima, krenuo sam da dobijem azil. Zato sam ovdje.
Četvorica migranata sa povredama kičmene moždine upućeni su u Klinički centar Srbije u Beogradu. Šestorica sa krvarenjem u mozgu i teškim povredama ekstremiteta prebačeno je u Niški klinički centar, dok je preostalih 30 migranata, od kojih je 4 životno ugroženo, smešteno na 5 odjeljenja Leskovačke opšte bolnice.
Ministri spoljnih poslova Francuske, Njemačke, Ukrajine i Rusije počeli su u Parizu sastanak o mirovnom sporazumu za Ukrajinu.
Sastanak Lorana Fabiusa, Frank-Walter Steinmeiera, Pavla Klimkina i Sergeja Lavrova organizovan je pošto sukobi na istoku Ukrajine nisu potpuno okončani i raste bojazan da li će sporazum o primjerju zaživjeti i da li će s linije razdvajanja biti povučena teška artiljerija.
Proruski borci saopštili su danas da su počeli sa povlačenjem teškog naoružanja sa linije fronta na istoku Ukrajine u okviru dogovorenog prekida vatre.
Ukrajinska vojska, koja je ranije saopštila da neće povući naoružanje dok sukobi ne prestanu, tvrdi da i dalje ima granatiranja. Proruske snage odbacuju tvrdnju ukrajinske vojske da se vode sukobi na jugoistoku zemlje. Portparol ukrajinske vojske u Mariupolju Dmitro Čali rekao je da od jutros traje žestoko granatiranje i da je situacija napeta, ali pod kontrolom.
Ugledna nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke kulturne institucije Brankovo kolo iz Novog Sada ravnopravno je pripadalo pjesnicima iz Republike Srpske Dejanu Gutalju i Dragani Kragulj za najbolju pjesničku knjigu na srpskom jeziku objavljenom u 2014. godini. Kultura u prilogu Radmile Karanović.
Nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke pripala je Dejanu Gutalju za knjigu izabranih pjesama Tamno pseto samoće, a Dragani Kragulj za knjigu izabranih i novih pjesama Kradljivica sna. Ovo nije prvi put da Brankovo kolo nagrađuje pjesnike iz Republike Srpske, rekao je direktor ove institucije i član žirija Nenad Grujičić.
U našu misiju je utkan taj koncept da obuhvatamo pesnike i ekavskog govora. To smo pokazali i antologijom koju smo štampali, gdje je svoje mjesto našlo 26 pesnika iz Republike Srpske.
U obrazloženju žirija navodi se da je Dejan Gutalj pjesnik originalnog stilsko-jezičkog karaktera, dok je pjesnikinja Dragana Kragulj u knjizi izabranih i novih pjesama Kradljivica sna pokazala ljepotu urođenog pjesničkog talenta. U konkurenciji za nagradu bilo je 300 naslova koji su prošle godine objavljeni na srpskom govornom području, kazao je direktor Brankovog kola iz Novog Sada Nenad Grujičić.
I mi iz Brankovog kola uvereni smo da smo povukli pravi potez. Nije to jednostavno uraditi iz prostoga razloga što su u užem izboru bile knjige izvrsnih pesnika kojima može da pripadne ta nagrada, pesnicima kao što su Gojko Đogo, Petar Pajić, Radmila Lazić, Milena Marković, ali upravo nošeni time da moramo povesti računa o ijekavskom krilu srpskog jezika.
Nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke svečano će laureatima biti uručena u okviru proslave 191. godine od rođenja Branka Radičevića na proljetnim Brankovim danima 2015. Manifestacija Proljetni dani bit će održana od 15. do 28. marta u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i Beogradu.
Na turniru Dubaji u toku je meč između najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i Vaseka Pospišila iz Kanade. Ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Srpska teniserka Jelena Janković uspješno je startovala na turniru u Dohi. Ona je u prvom kolu savladala kineskinju sa Sai Zheng sa 2-0 po setovima 6-0, 6-2. To je Jankovićevoj tek druga pobjeda u 2015. godini. Jelena će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Petre Kvitove. Fudbalska Liga šampiona bit će nastavljena večeras mečevima osmine finala. Televizija Republike Srpske prenosit će susret Manchester City-Barcelona od 20:45. Trener Citya Manuel Pellegrini siguran je da njegov tim neće biti poražen večeras.
Ako ne možemo pobijediti, onda je remi dobar, a 0-0 je bolji rezultat od 1-1. Pokušat ćemo da pobijedimo utakmicu i mislim da imamo šanse da pobijedimo i u Barceloni.
U pobjedu vjeruje i Luis Enrique, menadžer Barcelone.
Mi smo promijenili svoj stil od prošle godine. Zadovoljni smo načinom na koji igramo. Jako je važno da se izborimo za posjed lopte. Ukoliko tempo igre bude usporen, to će biti bolje za Barcelonu. Trebamo više loptu u svojim nogama.
Osim ovog meča, večeras u istom terminu igra se i utakmica Juventus Borussia Dortmund. Nordijska skijašica iz Republike Srpske Tanja Karišik, koja u okviru reprezentacije BiH nastupa na svjetskom prvenstvu u švedskom Falunu, danas nije završila trku na 10 km. U konkurenciji 71 skijašice zlatnu medalju osvojila je Šveđanka Charlotta Kala. U muškoj trci na 15 km sutra će nastupiti i skijaš iz Republike Srpske Mladen Plakalović.
Na istoku Srpske danas je zadržalo suvo i toplije vrijeme, sunčane intervale, u ostalim krajevima promjenjivo oblačno sa češćom kišom na jugu i zapadu. Sutra svježije sa kišom u višim predjelima i snijegom. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Čemernu 4 stepena, 5 su imali Klekovača i Novi Grad, 6 Mlječanica, 7 Gacko, kao i Kalenovik i Prijedor, 8 Sokolac, Drinić, Mrakovica, 9 Nevesinje, kao i Srbac, Han, Pjesak i Banja Luka, 10 Kneževo, Doboj, 11 Bileća, Mrkonjić Grada, Ribnik, 12 Bijeljina, 13 Stepeni Trebinje i gradovi na istoku Topli, Rudoj, Foča 14, Srebrenica i Višegrad 16 i danas ponovo najtopliji Zvornik sa 17 stepeni. Sutra nešto svežije vreme uz jaču kišu tokom jutra na severozapadu i zapadu, dok će u ostalim predelima biti oblačno u slabu kišu, a na jugu i jugoistoku u prvom delu dana još uvek suvo. U zahlađenje u višim predelima na severozapadu kiša prelazi u sneg. Tokom dana kiša postepeno jača i premešta se od severozapada ka istoku, tako će popodne na istoku biti nešto obilnijih padavina. Maksimalna temperatura uglavnom od 4 do 9, na jugu i jugoistoku nešto topli oko 12 stepeni. Uveče postepeno zahlađenje, tako da će kiša preći u susnežicu i sneg u većini planinskih krajeva i samo ponegde u nižim predelima. I Banja Luci malo hladnije sa kišom. Kiša će biti jača u prvom delu dana, a kasnije popodne i uveče će postepeno slabiti. Dnevna temperatura će biti oko 5-6 stepeni, a uveče oko 3 stepena.
Dnevnik je završen i podsjećamo na važnije vijesti.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske 4. marta.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH organizovala u Sarajevu javnu raspravu o pitanju statusa Sutorine, suprotstavljeni stavovi.
Srbija kombi pun migranata sletio s puta, 42 povrijeđenih.
U Parizu sastanak Normandijskog kvarteta o situaciji na istoku Ukrajine.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.